Аспанды кенеп тарылып, ауылды жерге бұқтырып, астанда кестен сабылтып, жарық етіп өте шықты бұлт. Селкетті дала суынып, шағылдың іші суылдап, шилердің белі бүгіліп шалғанның түсті шыңылдап. Топырлап сол кез күш бермей, балалар шулап ұшты кеп, аспанның алтын түскенде әнекей жасыл түсті деп. Қашаннан ауыл шетінде, көктемде қостар толатын, орманнан келген өкілдей жалғыз бір терек болатын. Жүретін қарттар қорғаштап, қиянқы қолдар бар соған, тұратын сосын олдақсақ түсіпті жасыл дәл соған. Күл басып кеткен маңдайын, жапырақ жатыр шашылып, денесі түгел қарайып, бұтақтар қалған асылып. Құлардай қазір үгіліп, қалмапты өрттен сау жерде, тұмсығы құмға тығылып, балапан жатыр әр жерде. Қимылап жатыр кейбірі, секілді тірі қалатын, кейбірі әлсіз жер дұрып, жиялмай жатыр қанатын. Шыр ете қалды біреуі, біреуі соған қосылды, біреуі шөпке сүйеніп қайталап жатты осынды. Әкетті желі өсіріп, барады жүрек суылдап, балапан құсқа қосылып, даланың өзі шулады.